Ողջույն, Ազատություն ռադիոկայանի ուղիղ եթերում ժամը 16-ի թողարկումն է, ստուդիայում Նանե Սահակյանն է, նախ համարոտ ինչ է այսօր տեղ գտել այս եթերաժամին։ Հայաստանում մենաշնորային տնտեսություն վարող անձանց ձեռք չի տվել միանալ ազատ առևտրի պայմանագրին Բորիս Նավասարդյան։ Կոմիտաս 5-ում այսօր կրկին բախվել են բնակիչներն ու ոստիկանները։ Երևանի կենտրոնում գերակա շահ ճանաչված տարածքի բնակիչներն ասում են թույլ չենք տալու քանդել մեր տները։ Ուսման վարձերը բարձրացնելու որոշումները չեն վերանայվելու բուհերի ռեկտորների կողմից, վերջնական որոշում է։ Այս և այլ թեմաների կանդրադառնանք քիչ անց, այժմ լսենք լուրերի համարոտ թողարկում։
Ստուդիայում Արմեն Քոլոյանն է, իշխող կոալիցիայի մաս կազմող օրինաց երկիր կուսակցության քաղաքական խորհուրդը հայտարարել է, որ հաշվի առնելով Հայաստանի և Մաքսային միության անդամ երկրների, մասնավորապես Ռուսաստանի հետ առկա ռազմավարական գործակցությունը, տնտեսական մեծ ներուժ և ինտեգրման հեռանկարային հնարավորությունները գտնում է, որ Մոսկվայում ստորագրված փաստաթղթերը արտահայտում են Հայաստանի Հանրապետության շահերը։ Մոլդովայի նախագահ Նիկոլայ Տիմովտին հայտարարել է, որ իր երկիրը հավատարիմ է եվրոպական միության հետ սերտ կապեր հաստատելու գաղափարին։ Նախագահի խոսքերով մոլդովացիները չեն կարող ապրել ճնշումների և սպառնալիքների ներքո։ Նախորդին Ռուսաստանի փոխվարչապետ Դմիտրի Ռոգոզինը նախազգուշացրել է, թե Եվրամիության և Մոլդովայի միջև ասոցացման պայմանագրի ստորագրումը կարող է խոչընդոտ դառնալ Մերձդնեստրի հակամարտության կարգավորման հարցում։ Ռոգոզինը ակնարկել է նաև, որ եթե Քիշնևը ստորագրի պայմանագիրը, ապա Ռուսաստանը կարող է ձմռան շեմին բարձրացնել գազի սակագինը։ Արևմտյան լրատվական գործակալությունները այս առումով նշում են, որ Հայաստանը Ռուսաստանի ճնշումների ներքո է համաձայնել անդամակցել Մաքսային միությանը։ Այսօր առավոտյան ծակած կոտրած վերքերով Երևանի Մալաթիա բժշկական կենտրոնը տեղափոխվել 2004 թվականին Բուդապեշտում ադրբեջանցի Ռամիլ Սաֆարովի կողմից դաժանաբար սպանված հայ սպա Գուրգեն Մարկարյանի հայրը, Արտուշ Մարկարյանը։ Նա ենթարկվել է վիրահատության, առողջական վիճակը գնահատվում է ծանր։ Իրավապահները հայտնաբերել են արյունոտված խոհանոցային դանակ, նշանակվել է փորձաքննություն։ Արտուշ Մարկարյանի կինը ենթադրում է, որ ամուսինը փորձել է ինքնասպանություն կատարել։ Սանկտ Պետերբուրգում այսօր մեկնարկում է մեծ 20-ակի գագաթնաժողովը, 20 պետությունները, որոնք աշխարհի տնտեսության ծավալի 90% են տնօրինում, հավանաբար համաձայնության կգան առևտրի, բանկային թափանցիկության և հարկերից խուսափելու դեմ պայքարի հարցերի շուրջ։ Սպիտակ տունը ողջունել է ԱՄՆ-ի Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի աջակցությունը Սիրիայում ռազմական գործողություն իրականացնելու նախագահ Օբամայի կոչերին։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Սեպտեմբերի 3-ին Հայաստանի նախագահը Մոսկվայում հայտարարեց Մաքսային միություն մտնելու Հայաստանի մտադրության մասին, ինչին ինչպես հայտնի է, եվրոպացի պաշտոնյաները բավական կոշտ արձագանքեցին։ Երեկ Հայաստանի նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Վիգեն Սարգսյանը Ազատություն ռադիոկայանին տված հարցազրույցում ասաց, որ Մաքսային միությունը Հայաստանի Հանրապետության միանալու որոշումը ամենևին չի նշանակում եվրոպական միության հետ մեր քաղաքական երկխոսության դադարեցում կամ ընդհատում։ Ինչը մասնագետները համարում են անհնար։ Այսօր Ազատություն ռադիոկայանին հարցազրույց է տվել Արևելյան գործընկերության քաղաքացիական հասարակության պլատֆորմի ղեկավար Նավասարդյանը, ով նույնպես այդ կարծիքին է։
Ասոցացման համաձայնագրի ստորագրումը առանց խորը և համապարփակ ազատ առևտրի պայմանագրի ստորագրման անիմաստ է։ Այս մասին այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում համոզմունք հայտնեց Արևելյան գործընկերության քաղաքացիական պլատֆորմի ազգային համակարգող Բորիս Նավասարդյանը։ Հիշեցնենք, երեկ Հայաստանի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարն Ազատություն ռադիոկայանին տված հարցազրույցում ասել էր, թե քանի որ Հայաստանի անդամակցությունը Մաքսային միությանը թույլ չի տալիս Եվրամիության հետ ստորագրել ազատ առևտրի պայմանագիրը, հետևաբար Հայաստանը պատրաստ է ստորագրել միայն ասոցացման համաձայնագիրը, որը թույլ կտա բարեփոխումների միջոցով արդիականացնել երկիրը։ Մինչդեռ Բորիս Նավասարդյանի փոխանցմամբ ասոցացման համաձայնագրի ամբողջ հիմքը հենց առևտրային հարաբերություններն են, որոնք հանելու դեպքում փաստաթղթի կարգավիճակը այնքան է իջնում, որ այն դժվար է ասոցացման համաձայնագիր կոչել։ Փորձագետը հիշեցնում է, որ Հայաստանից առաջ Եվրամիությանը նման առաջարկեր ներկայացրել նաև Ուկրաինան, որը կտրականապես մերժվել էր։ Թե ինչպիսի որոշում կկայացնի Եվրամիությունը Հայաստանի դեպքում դժվար է ասել, սակայն Նավասարդյանը Ադրբեջանի փոխանցումը շատ ավելի կարևոր է, թե արդյոք առանց ազատ առևտրի գոտու պայմանագրի ասոցիացիան համաձայնագրի ստորագրումը բխում է Հայաստանի շահերից։
Ըստ իս այդպիսի համաձայնագիր Հայաստանի շահերի չի կարող բխել, քանի որ մեր հիմնական խնդիրներից է դա տնտեսության մենաշնորհն է, դա շուկայի ապօրինի կվոտավորում եւ այս գործընթացում պետական մարմինների ապօրինի օգտագործում, նկատի ունեմ մաքսային ծառայություններ, նկատի ունեմ հարկային ծառայություններ եւ այլն, որոնք հաստորեն նպաստում են ապօրինի կվոտավորման մեր շուկայում եւ մրցակցային դաշտ ձևավորելու նպաստող հաստորեն ամբողջ բովանդակությունը ասոցիացիան համաձայնագրի, մենք այնտեղից հանում ենք։ Իսկ առանց այդ հարցերի լուծմանը չի կարելի լուծել ոչ մարդու իրավունքների, ոչ ժողովրդավարության, ոչ կոռուպցիայի խնդիրներ։ Այնպես որ եթե իրոք իշխանությունները հավատարիմ են իրենց խոստումներին եւ պարտավորություններին իրականացնել Հայաստանում ժողովրդավարական բարեփոխումներ, թող իրականացնեն, ինչ կապ ունի ասոցիացիան համաձայնագիրը։
Պատասխանելով մեր այն հարցին, թե ինչու 4 տարի բանակցելուց հետո Հայաստանը որոշեց կորցնել Եվրամիության այդ ազատ առևտրի գոտի ձևավորելու հնարավորությունը եւ մտնել մաքսային միություն, արդյոք Մոսկվայի ճնշումներն այդքան հուշկու են եղել, Բորիս Նավասարդյանը պատասխանեց, որ եթե երկրի ներսում լիներ շահերի կոնսենսուս, որ երկրին ձեռնտու է Եվրամիության այդ հարաբերությունների խորացում, ապա որևէ արտաքին ճնշում չէր կարող վտանգել այդ գործընթացը, բայց ամբողջ խնդիրն այն է, որ Հայաստանում որոշ շրջանակներ դիտակցել են միանալով ազատ առևտրի պայմանագրին, դրանով իսկ վտանգելու են իրենց սեփական շահերը։
Դրանք մենաշնորներ ունեցող անձինք են, դրանք մարդիկ են, որոնք կապում են սպարողներին եւ դրա շնորհիվ երշահույթներ են ձեռք բերում, այն մարդիկ են, որոնք առաջնային դիրքեր են գրավում նաեւ մեր առաջատար քաղաքական ուժերում։
Հաղորդում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Այժմ ծանոթանանք Քարնեգի կենտրոնի Կովկասի հարցերով հայտնի գետ Թոմաս դե Վալի մեկնաբանությանը սեպտեմբերի 3-ին Հայաստանի և Ռուսաստանի նախագահների բանակցությունների վերաբերյալ, որոնց արդյունքում Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց, թե Հայաստանը որոշել է մտնել մաքսային միություն, հաղորդում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Առաջարկ, որ Սարգսյանը չէր կարող մերժել, այսպես է Կարնեգի կենտրոնի փորձագետ Թոմաս Դևալը մեկնաբանել սեպտեմբերի 3-ին Հայաստանի և Ռուսաստանի նախագահների բանակցությունները, որոնց արդյունքում Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց, թե Հայաստանը որոշել է մտնել մաքսային միություն։ Հայտարարությունն ըստ Թոմ Դևալի անսպասելի էր, Հայաստանի նախագահը կարճատև այցով էր Մոսկվա մեկնել։ Պարզվեց միայն մեկ հարցեր օրակարգում Վլադիմիր Պուտինի հրավերը Հայաստանին՝ միանալ Եվրասիական միության ծրագրին, և որվա վերջում հաստատվեց, որ սա մի առաջարկ էր, որ Սարգսյանը չէր կարող մերժել։ Նա հայտարարեց, որ Հայաստանը կանդամակցի միությանը։ Թոմաս Դևալը գրում է, հայտարարությունից հետո ես Facebook-ում հետևում էի հայաստանցիների ցասմանն ու դժգոհությանը, ովքեր աղոթում էին, որ իրադարձություններն այդպես չզարգանային, սակայն արդյոք դա հնարավոր էր։ Հայաստանի իշխանությունների համար սա իսկապես երկար ու շոկ ամառ էր։ Եվրամիության հետ բանակցություններն ակտիվացել էին Վիլնյուսում նոյեմբերին կայանալիք Արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովին ընդառաջ։ Հայաստանին ասվել էր, որ նրանք կարող են նախաստորագրել ասոցիացիան համաձայնագիրը, ասվել էր նաև, որ եթե ցանկանում են, կարող են միանալ նաև ազատ առևտրի գոտուն։ Այս քայլը, սակայն, Հայաստանին թույլ չի տա միանալ մաքսային միությանը, առաջին հերթին այն պատճառով, որ գոյություն ունի մաքսային անհամատեղելիություն։ Ռուսաստանի պատասխանը երկի մաստ չեր, գրում է Թոմաս Դևալը, նրանք լուրեր տարածեցին Հայաստանի հակառակորդ Ադրբեջանին մեծ քանակությամբ հարցակողական զինատեսակներ վաճառելու մասին, իսկ Պուտինը մի բլից այց կատարեց Բաքու տասնյակ պաշտոնյաների ուղեկցությամբ։ Հայաստանի իշխանությունները խոստովանում են, որ այս ամենը անվտանգության համար է արված, և իրենք չէին կարող կորցնել իրենց միակ խոշոր դաշնակցին, որը մի ակնթարթում կարող էր կործանել իրենց։ Մոսկվայում Սարգսյանն ասաց, թե բազմիցս կրկնել է նախկինում, երբ մաս է սկազմում ռազմական անվտանգության համակարգի, անհնար է և ոչ արդյունավետ մեկուսանալը համապատասխան տնտեսական տարածությունից։ Սարգսյանը նաև շեշտել է, որ այս որոշումը չի նշանակում, թե Հայաստանը մերժում է Եվրամիությանը, գրում է Թոմաս Դևալը և շարունակում. Ճիշտ է, որ ասոցիացիան համաձայնագրի քաղաքական հատվածը կարող է համաձայնեցվել Վիլնյուսում, սակայն տնտեսական ինտեգրացիոն նախագծերի վրա այժմ արդեն վստահաբար կարելի է խաչ քաշել։ Հայաստանի կառավարությունում ոմանք դժգոհում են, որ Եվրամիությունը իրենց տեղ չի թողել մանևրելու համար, և ճիշտ է, որ Բրյուսել սպասելի բյուրոկրատիան դանդաղաշարժ մեքենա է, որը դիվանագիտության մեջ լավ չէ, սակայն կարելի է նաև այս ամենը դիտարկել որպես ավտովթար դանդաղացված տեմպի մեջ, որ տեղի ունենում մի քանի տարիների ընթացքում։ Թե Սարգսյանի, թե նրանից առաջ Քոչարյանի ադմինիստրացիան թույլ տվեցին, որ Ռուսաստանը տիրանա Հայաստանի տնտեսությանը, ինչը նրանց քաղաքական վերահսկողություն տվեց։ Երբ Սարգսյանը անվստահորեն սկսեց կրկին մտածել այս առաջարկի մասին, նա արդեն զուրկ էր այլ ընտրանքի հնարավորությունից։ Ինչ վերաբերում է ռուսներին, եզրակացնում է Թոմաս Դևալը, այս խաղը նրանք շատ խելացի խաղացին, բայց Հայաստանն իհարկե այստեղ գլխավոր թիրախը չէ, Ռուսաստանի գլխավոր թիրախը Ուկրաինան է, այժմ ճնշումը Կիևի վրա էլ ավելի է մեծանում, եզրափակում է Կարնեգի կենտրոնի փորձագետ Թոմաս Դևալը։
Ուղիղ եթերում շարունակում ենք թողարկումը, ծրագրի այս հատվածում սոցիալական թեմաներ են։ Կոմիտաս 5 հասցեում արդեն քանի տարի Լիբեր ՍՊ-ն ցանկանում է բարձրահարկ շենք կառուցել, ինչին դեմ են հարակից շենքերի բնակիչները, ովքեր ամեն կերպ պատրաստ են խանգարել և թույլ չտալ, որպեսզի իրենց բակում շինարարությունը սկսվի։ Բանն այն է, որ տարբեր շինարարն ունի դեռևս միայն նկուղային հարկի կառուցապատման թույլ տվություն։ Նա մասի նախագիծը դեռևս Երևանի քաղաքապետարանը չի հաստատել։ Այսօր Կոմիտաս 5-ում իրավիճակը կրկնված է եղել։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Մի քանի տասնյակ ոստիկանների աջակցությամբ Կոմիտասում այսօր վերսկսվեցին շինարարական աշխատանքները, որոնք դադարեցվել էին անցած շաբաթ տեղի բնակիչների և քաղաքացիական ակտիվիստների բողոքի ակցիաներից հետո։ Հարակից շենքերի բնակիչները հիմնականում կանայք առավոտյան փորձեցին չթույլատրել շինաշխատանքների վերսկսումը, սակայն ները ուշ կիրառելով հեռացրեցին բնակիչներին շին հրապարակից։
Ուղղակի բռնելուժը հանեցին բնակիչներին դարպասների մուտքի մոտից, որպեսզի մեքենան մտնի, երբ վորացողը հանի։ Եվ բանը նրանումն է, որ երկու օրվա ընթացքում իրանք ընդլայնել են ամբողջ տարածքը, տեղից էլ շատ մեծ էր, ընդլայնել են 1-2 մետրով ավելի մեծ։ Ու երևի մտադրություն ունեն միջև պատը փորելու։ Եվ դա գտնվում է 7-8 շենքի մեջտեղում, տարած, որտեղ իրենք կառուցել են 14-18 հարկանի շենք։ Եվ ինքը իր բերանով ինձ ասա, ես չեմ կարող 7 հարկանի կառուցել, ես պետք է իմ 14-ը պաշտպանեմ, որովհետև ես տակ եմ տալիս, դուք իմ երեխաների հացն եք կտրում, այդ տողերը ես լրիվ անգիր եմ արել։
Հիմա այսօր դուք փորձեցիք հա արգելել, որ բանի եւ բռնի ուժով
շինարարությունը չշարունակվի, բայց նրան բռնի ուժով մեզ դուրս հանեցին ու շինարարությունը շարունակվի։
Մարդկանց բռնի ուժով կանաց և աղջիկերքին բռնի ուժով հանեցի, սրանցից լապայի են չեմ ստացում։ Հաց անգամ ինձ եմ, խպրելներն գրիժա եմ ստացում։
Ով էր խպրել։
Կարմիր բիլետավորներին։
Եվ հետո ինչ էր ասում։
Հետո ոչ մի բան, ինչ ասում է ռուսը մի պոյմանի բով։ Միլիցային կարան ես ապացուցեմ։ Այո, արված եմ ստացել։
Առավոտյան տեղի ունեցածի ժամանակ խիստ վատացավ 87-ամյա Տիկին Էմայի ինքնազգացողություն, ով նույնպես եկել էր բողոքելու շինարարության դեմ։ Շտապօգնության անձնակազմը առաջին բուժօգնությունը ցուցաբերելուց հետո առաջարկեց տարես տիկնոջը տեղափոխել հիվանդանոց, սակայն վերջինս հրաժարվեց, թե փող չունեմ, չեմ կարող փակել բժիշկների ծախսը։
Հաղորդում էր Սարգիս Հարությունյանը։ Անցյալ շաբաթ կառավարության նիստում Երևանում նոր տարածքների նկատմամբ փրկչակվեց հանրային գերակշահ։ Տարածքներն ընդգրկում են Պուշկին, Տերյան, Եզնիկ կողբացու, Հին Երևանցու և մի քանի այլ փողոցներ։ Ըստ Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանի, այս նախագիծը հնարավորություն կտա մասնավոր ներդրումների շնորհիվ Երևանի կենտրոնից վերացնել կիսախարխուլ վթարային բնակելիտները և այստեղ ստեղծել Հին Երևան փողոց նախագիծը։ Կառավարությունը արդեն հաստատել է կոտարվեն 155 տներ մինչև 2015-ի հունվարի 1-ը։ Այս որոշումը հուսահատեցրել և զայրացրել է տարածքի բնակիչներին։ Լսենք Հասմիկին։
Տերյան 23 շենքի բնակիչները ռադիոկայանի հետ զրույցում նշում են, որ իրենց շենքի Մամբ արդեն 4-րդ անգամ ճանաչվում է հանրային գերակա շահ։ 2007 թվականից 3 անգամ ծրագիրը ձախողվել է ու արդեն 7 տարի ապրում են վախը սրտում, որ յուրաքանչյուր օր իրենց կարող են բնակարաններից հանել։ Հիշեցնեմ, որ օգոստոսի 29-ին կառավարության նիստում քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի առաջարկով Երևանի Պուշկին-Տերյան Եզնիկ Կողբացու 5 Երևանցու Աբովյան Բուզանդի և Արամի փողոցները պարփակված տարածքների նկատմամբ ճանաչվեց հանրային գերակա շահ։ Պարզաբանումը հետևյալն էր, թե դա հնարավորություն կտա ավարտին հասցնել քաղաքաշինական ծրագիրը ու մասնավոր ներդրումների հաշվին Երևանի կենտրոնից կվերանակի Սախարխուլ ֆդհարային բնակելի ֆոնդը եւ հնարավոր կլինի վերականգնել հին Երևանի ճարտարապետական միջավայրը։ Տերյան 23 շենքի բնակիչներից Վարդան Գերավետյանն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում փաստում է, որ այս 4-րդ անգամն էլ կառուցապատողը, որ նորից Local Development ընկերությունն է, նորից բախվելու է բնակիչների դիմադրությանը։
Օրինակները ունենք, որ մարդկանց ասեն իրենց լեզվով քցեցին, փողերը հավաքեցին փախան, հոց զանգված, հիմա դուրսն ամանացը։ Սեթրակ Բարսեղյանը նրան ուժային ձևով հանել են բարի զգուն իմաստով, ընտանիքով հանդերձ շպրտել են դուրս, Եվրադատարանը բավարարեց նրա հայցը, բայց նրան ի վերջո տվեցին բնակարան, որը ունի նաև մեկ այլ սեպ։ Դա ի՞նչ է նշանակում։ Կաց ունենք Եվրադատարանի վրա, կաց ունենք մեր քաղաքացու վրա, ինչ կուզենք։
Գերավետյանը նշում է, որ վստահություն չունեն, որ գործընթացը կիրականանա օրենքի սահմաններում ու բնակիչները համապատասխան փոխհատուցումներ կստանան։ Հետևաբար նշում է, որ ինչպես քաղաքապետը որակեց Խալխուլ ոչ սեսմակայուն սեփական բնակարանները, գերադասում են անորոշ լուծումներից։
Մեր շենքերը ոչ մի փաստաթուղթ չկա, որ Խալխուլ է։
Տերյան 23-ի բնակիչ գեղանկարիչ Վարդան Գաբրելյանը նշում է, որ այս հասցեում ոչ միայն իր բնակարանն է, այլև արվեստանոցը։ Նշում է, որ կյանքից ու ապրուստից ոչ մի դժգոհություն չունի, միակ պահանջը պետությունից հոգեկան անդորը չխաթարելն է։
Մեզ ոչ ոք ոչ մի բան միջև հիմա էական չի առաջարկել, ոչ ոք մեր հետ հաշվի չի նստել։ Ես պատրաստ եմ հենց այսօր էլ վերցնեմ անձնագիրը, ստանեմ, հանձնեմ պրեզիդենտին։ Իմ քաղաքացիությունը վերցնի ինքը, ես գնամ ցանկացած երկիր ապաստան խնդրելու։ Երրորդ օրն է, որ այս որոշումը կառավարությունը ընդունել է, երրորդ օրն է ես չեմ նկարում արդեն, որովհետև իմ ներվային սիստեմը խախտվել է։ Չի կարելի մարդուն երկարատև այսքան տարի տերրորի ենթարկել, ու այդ տերրորի համար ոչ ոք պատասխան չի տալի։
Բնակիչները նշում են, որ մոտ մեկ շաբաթից կսկսեն լուրջ քայլեր ձեռնարկել իրենց շենքը պահպանելու համար։
Մենք շատ շուտով հայտարարություն կանենք, ուղարկենք թե նախագահին, թե վարչապետին, թե քաղաքապետին նամակ, որտեղ կնշենք եւ կորագրենք մեր ասացի տակ, որ մենք չենք վախենում որ ձեր դատարանից, որ ձեր հեքիաթ ապորինի ուրեմն որոշումներից, որ մենք պայքարելու ենք, եւ եթե դուք պատրաստ եք, արեք ձեր ապորինությունը, իսկ մենք, եթե ողջ կմնանք, եթե մեզ չեն սպանի, չեն դեպորտացիայի ենթարկի բռնի ուժով, համենեն դեպս մենք գնալու ենք մինչև վերջ։
Պետական կարիքների զոհեր հասարակական կազմակերպության նախագահ Սեթրակ Բաղդասարյանը, ով եւս պետական կարիքի զոհ է, Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշում է, որ դեռ 2000 թվականին, երբ սկսվեց հյուսիսային Պողոտայի կառուցումը, 10,000 բնակիչներ տարածքից տեղահանվեցին ու համարժեք փոխհատուցում այդպես էլ չստացան։
Հիմնավորումը գիտեք ոնց է, որ դա արվում է, որովհետև դա Թամանյանի երազանքն էր, եւ այդտեղ կկառուցվեն շենքեր, նոր բնակարանային ֆոնդեր, բայց այդտեղ ապրող ոչ մի բնակիչ չստացա բնակարան, ընդ որում մարդիկ կային, որոնք ունեին 550 քառակուսի մետր հող եւ 225 քառակուսի մետր երկարկանի բնակարան։ Այդ մարդկանց տվեցին նրանց գույքի դիմաց կոպեկներ, տեղը կառուցեցին բազմահարաբնակարանային շենքեր եւ ստացան $25,000 մաքուր եկամուտ 1 քառակուսի մետրից։
Բաղդասարյանը հավելում է, որ այսօր սեփականության օտարում իրավունքը խախտելու պատճառով բազմաթիվ գործեր կան եվրոպական դատարաններում։ Բաղդասարյանը նշում է, եթե նախկինում ոլորտը կարգավորող օրենքներ չկային, իսկ եղածն էլ կատարյալ չէր, ապա այսօր բնակիչները պարտավոր են եւ կարող են իրենց շահերը պաշտպանել օրենքի բոլոր կետերով։
Այսօր օրենքը նրանություն է տալի բողոքարկել դատարանում գնահատման գումարը, սա մի հնարավորություն, եւ երկրորդը 7 տարի ավել տարածքը չի կարող ճանաչի բացառիկ գերակա հանրային շահ։ Այս պայմանները նպաստավոր են, որպեսզի կարողանան պայքարել։
Իսկ մեր հարցմանը քաղաքապետարան, թե բնակիչների համար ինչպիսի փոխհատուցում է նախատեսված, Երևանի կառուցապատման ներդրումային ՁԻԿ փակ բաժնետիրական ընկերությունից ուղումարեցին օրենքին, թե օրենքի համաձայն օտարվող սեփականության դիմաց սեփականատիրոջը վճարվում է համարժեք փոխհատուցում։ Համարժեք է համարվում օտարվող գույքի շուկայական արժեքից 15%։ Մարը, իսկ մեր հարցմանը, թե ինչ ճակատագիր է սպասվում տարածքում գտնվող հուշարձաններին, մեզ այդպես էլ պատասխան չտվեցին։ Իսկ նախկին գլխավոր ճարտարապետ Նարեկ Սարգսյանը կառավարության նիստից հետո լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ պատասխանել էր.
Այնտեղ շատ կարևոր խնդիր կլինի ճարտարապետական մասում։
Ահա,
հուշարձանների հետ կապված, վերակառուցման հետ կապված այդ խնդիրներն են, որ պետք է շատ լրջորեն նայի։
Հասմիկ Գրիգորյան, Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արդեն տևական ժամանակ է մի խումբ ուսանողներ ակցիաներ եւ երթեր են կազմակերպում, պահանջելով, որ Հայաստանի 6 պետական բուհերի ուսման վարձերի բարձրացման մասին որոշումը չեղյալ ճանաչվի։ Եթե որոշ բուհեր ասում են, որ վարձերը բարձրացնում են դասախոսների աշխատավարձերը բարձրացնելու համար, ներն էլ թե լաբորատորիաներ ենք ձեռք բերելու, առաջին կուրսից ընդունված ուսանողները հակադարձում են, որ ինչ ուզում եք այդպես էլ արեք, միայն թե ոչ մեր հաշվին։ Երեք հարցը քննարկվել է ազգային ժողովում, կրկին որոշվել է, որ ուսման վարձերը բարձրացնելու որոշումը չի վերանայվելու։ Լսենք Հովանես Մովսիսյանին։
Այսօր ուսման վարձավճարների թանկացման դեմ պայքարող ուսանողների բողոքի ակցիան չկայացավ։ Պատճառը թերևս երեք ազգային ժողովի գիտության, կրթության, մշակույթի, երիտասարդության և սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովում տեղի ունեցած քննարկումն էր։ Հիշեցնեմ, մի խումբ ուսանողներ նամակով դիմել էին հանձնաժողովին, խնդրելով լսումներ կազմակերպել և քննարկել այս խնդիրը։ Երեք հանձնաժողովը բոլոր շահագրգիռ կողմերի մասնակցությամբ քննարկում էր կազմակերպել։ Ժամանակ բուհերի ռեկտորներին առաջարկվել է մի քանի ամսով հետաձգել վարձավճարները բարձրացնելու որոշումը, մինչդեռ բուհերի ղեկավարները կտրականապես դեմ են արտահայտվել։ Նիստի նախաձեռնողներից ազգային ժողովի ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ռուբեն Հակոբյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ իր համար անհասկանալի է ռեկտորների փաստարկները։
Լասում էր, որ ասենք հիմնադրամը փող չի մնացել, որ ես այսօր վարձատրեմ իմ դասախոսին եւ այլը։ Շատ անամոզիչ էր իհարկե, ավելի շատ ես դիտում էի, որ նկատի ունենալով, որ վերջին շրջանում բոլոր ձեռնարկումները, այսպես ասած, սաբոտաժ են ենթարկվում, եւ ասենք եթե քաղաքապետարանը հետ վերցրեց, ասացրեց իր որոշումը, դա տարբեր արձագանքներ ունեցավ, ինձ թվում է ավելի շատ դրանով է պայմանավորված, որ ասելենք հետ չեն կանգնելու, որովհետեւ ինձ գոնե ամուսից չէին բոլոր այն փաստարկները, երբ ասում էր, թե ինչու չի կարելի, ասենք, 4 ամսով կամ 3 ամսով հետաձգել կամ կասեցնել այս որոշումը։
Նիստին ներկա է եղել նաև կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը, ով ներկայացրել է վերջերս կառավարության կողմից ուսանողների համար կազմված սոցիալական փաթեթը, որը շուտով պետք է ներկայացվի ազգային ժողովի քննարկմանը։ Հակոբյանի խոսքով նախարարը վստահեցրել է, որ փաթեթը կլուծի ուսանողների ֆինանսական խնդիրները։ Իրենք էլ հենց այդ նպատակով էին առաջարկել կասեցնել բարձրացման որոշումը մինչև փաթեթի ընդունումը։ Երևանի պետական համալսարանի ռեկտոր Արամ Սիմոնյանը, ով նույնպես դեմ է արտահայտվել որոշումը ժամանակավորապես չեղյալ համարելուն, Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ բարձրացման եղել եւ որ հավելյալ գումարները բուհին ուղակի անհրաժեշտ էին։
Հնարավոր չէր, եւ նախկինման եթե գազի գինը լիներ նախկինը, եթե գույքի գինը լիներ նախկինը, սարքավորման գինը լիներ նախկինը, եթե մարդիկ համաձայնվեին նախկին աշխատավարձով աշխատել, իհարկե կլիներ, բայց այդ բոլորը պետք է հաշվի առնել։ Ես չեմ կարող 100,000, 120,000-ով պրոֆեսոր պահել Երևանի պետական համալսարանում։ Երիտասարդությունը չի մնում համալսարանում աշխատելու, որտեղ աշխատավարձը ցածր է։ Դուք կարծում եք, թե մենք մեկ օրվա մեջ ենք այդ ցի որոշումներ անում։ Երևանի պետական համալսարանը լուրջ հիմնարկ է։ Նա ամիսներ առաջ քննարկումներ է սկսել, դեռևս նախանցած տարի։
Ինչ վերաբերում Չին շրջանում ուսանողների բողոքի ակցիաներին, Արամ Սիմոնյան ասաց, որ դա նորմալ է համարում, եթե ինչ-որ մեկը դժգոհ է, ապա կարող է մեկ այլ բուհում ուսում ստանալ։ Իդեանում է ուսման վարձավճարները մուծելու վերջնաժամկետը։ Համալսարանի ռեկտորի խոսքով վարձավճարը չմուծած ուսանողները շատ քիչ են։
Չկա այդպես ինչ բոյկոտ, եթե նրանք չեն մուծել, նշանակում է նրանք ուսանող չեն։
Հա,
չեն ուզում, կարող են չգալ Երևանի պետական համալսարան, ով են անց խնդրել։ Մենք ոնց չենք խնդրել, եկեք ընդունեք Երևանի պետական համալսարան։ Իրենք իրենց ցանկությամբ եկել ընդունվել են։ Հիմա եթե նրանք հրաժարվում են, նշանակում է նրանք հրաժարվում են ընդունվելուց։ Սա այնքան պարզ տրիվիալ բան է, որ այդ իրենց խնդիրն է, իրենց որպես Հայաստանի քաղաքացի իրենց ընդրության խնդիրն է։
Ուսանողները բողոքի ցույցերի ժամանակ նաև հարց են բարձրացնում, թե ով է ընդունել վարձավճարների բարձրացման որոշումը։ Հարցը Երևանի նիստի ժամանակ բարձրացրել է նաև Ռուբեն Հակոբյանը։ Իր պատասխանում Երևանի պետական Սրանի ռեկտոր Արամ Սիմոնյանը նշել է, որ որոշումը գիտական խորհուրդն է կայացրել, ինչի իրավունքը այն ունի։ Միշտեր Ռուբեն Հակոբյանի կարծիքով սա կանոնադրության կոպիտ խախտում է, քանի որ որոշումը պետք է հաստատեր կառավարման խորհուրդը։ Արդեն մի քանի շաբաթ բողոքի ցույցեր կազմակերպող ուսանողները նույնպես մասնակցել են քննարկմանը։ Ակտիվիստ Հարություն Մկրտչյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ դեռ կբանակցեն ռեկտորների հետ։ Նրանց նաև վստահեցրել են, որ վարձավճարները չմուծելու պատճառով ոչ մի ուսանող բուհից դուրս չի մնա։ Կմասնակցեն նաև առաջիկա քննարկումներին, իսկ արդյունքի չհասնելու դեպքում կրկին դուրս կգան փողոցներ։ Իդեպ Ռուբեն Հակոբյանը ասաց, որ առաջիկայում կրկին քննարկում կկազմակերպվի։ Հիմնական թեման կլինի կրթության և գիտության ֆինանսավորման ավելացումը, քանի որ այն ներկայումս շատ քիչ է։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վաղը Արամ Խաչատրյանի տուն-թանգարանում կմեկնարկի երկօրյա գիտաժողով նվիրված կոմպոզիտորի 110-ամյակին։ Խաչատրյանի երաժշտության մասնագետների խոսքերով նրա ստեղծագործությունները դեռ ամբողջովին ուսումնասիրված չեն, նրա երաժշտությունը կատարողները աշխարհի տարբեր համերգասրահներում դեռևս լցնում են դահլիճներ։ Երաժշտությունն էլ Խաչատրյանի համարվում է ժամանակակից։ Լսենք Էլեն Չիլինգարյանին։
Արամ Խաչատրյանը այն մարդկանց կարելի է ասել, որ նա անչափ սիրում էր կյանքը։ Ոչ միայն երաժշտություն, այլ նաև թատրոնը, կրկեսը, հիշելով մեծ կոմպոզիտորին, այսօր պատմեց Սանտ Պետերբուրգի կոնսերվատորիայի պրոֆեսոր Էրա Բարուչևան։
Нежно любил артиста как такового. Я помню, однажды мы сидели с ним на концерте.
Նա շատ սիրում էր արտիստին։ Մի անգամ համերգին ինձ դուր չեկավ, թե ինչպես երաժիշտը կատարեց ստեղծագործությունը, եւ ես վերջում չէի ծափահարում։ Նա ինձ հարցրեց, թե ինչու չեմ ծափահարում, ասացի, որ կատարումը ինձ դուր չեկավ։ Նա շատ խիստ ասաց, որ արտիստին պետք է ծափահարել։ Ես մինչ այսօր իմ ուսանողներին ասում եմ, որ արտիստին պետք է ծափահարել։
Моим студентам, если рядом кто-нибудь сидит, не аплодирует, я говорю, артисту надо аплодировать, его надо поддержать.
Հզոր հանճարեղ նաև նեղաց կոտ Արամ Խաչատրյանը մեր երաժշտարանից նոր մակարդակի, առանց Կոմիտասի Հայաստանում չէր լինի ժամանակակից իրական մշակույթը, հիշելով մեծ կոմպոզիտորին այսօր նշեցին երաժշտագետները։
Եթե մենք խոսենք Արամ Խաչատրյանի երաժշտության մասին, ապա անպայման պետք է հիշենք, որ կոնցերտային ժանրը հենց նա ներմուծեց հայ երաժշտության մեջ։ Ես արդեն չեմ ասում բալետների մասին, ճիշտ է, մի քանի բալետ կար գրված, բայց հենց Արամ Խաչատրյանի բալետներն են, որ հիմք ծառայեցին այդ ժանրը զարգացնելու համար, եւ ընդհանրապես խորեոգրաֆիան եւ այլն ոչ միայն Հայաստանում նա հիմնադիր է, իսկ համաշխարհային երաժշտության մեջ նա խաղաց հսկայական դեր,
ասաց կոնսերվատորիայի պրոֆեսոր Նելի Ավետիսյանը, իսկ Էրա Բարուչևան հավելեց, որ եթերում այդքան էլ հաճախ չի լսում Խաչատրյանի ստեղծագործությունները։ Ամեն դեպքում կան կոմպոզիտորներ, ովքեր ստեղծագործում են Խաչատրյանի թեմաների հիման վրա, նշեց Լատվիայի կոնսերվատորիայի պրոֆեսոր Ռաֆի Խարաջանյանը, վկայակոչելով տաջիկ կոմպոզիտոր Արամ Խաչատրյանի աշակերտ Թոլիմ Խան Շախիդի «Ռապսոդիան» դաշնամուրի և նվագախմբի համար, որը վերջերս է գրվել։ Խարաջանյանի խոսքով Արամ Խաչատրյանի մասին դեռ ասելիք կա։
Երբ որ 100-ամյակներ նշվում Արամ Իլիչի, Լատվիայում համերգեր անցկացվեց կամերային, իսկ այս տարի համերգ անցկացվեց ոչ Ռիգայում, այլ բավականին գեղեցիկ քաղաքում, որը կոչվում է Ցես, բայց մեջներս վախ կար, ինչ կլինի այս Ցեսիսում, որը տիպիկ լատիշական քաղաք է, արդյոք այսօր մենք կգտնենք այն ունկնդրին, որը հետաքրքրվում է։ Եվ ուզում եմ ասել, որ լեփլեցուն էր դալիճը, եւ հետաքրքրությունը այնքան մեծ էր, որ չգիտեն որտեղ աթոռներ գտնեն, բերեն այդ դալիճում լցնեն։
Այս տարի տոնում են մեծ կոմպոզիտորի 110-ամյակը, այդ առիթով կազմակերպված միջոցառումների շարքում է նաեւ վաղ մեկնարկելիք երկօրյա գիտաժողովը, որին ներկա են լինելու մասնագետներ Լատվիայից, Ռուսաստանից, Վրաստանից եւ Հայաստանից, նաեւ մասնագետներ, ովքեր անձամբ են ծանոթ եղել մեծ կոմպոզիտորին։
Նեղաց կոտ է եղել Արամ Իլիչը, չէր սիրում, երբ որ քննադատում էին նրան, և նա Ռոստրոպովիչի համար գրել էր կոնցերտ «Ռապսոդիա», փայլուն գործ է, և Ռոստրոպովիչը ինչ-որ տեղ էր ուզում էր փոխել, դա բնական է, և հիշելով, որ Արամ Իլիչը շատ սուր է ընդունում, որ դիտողությունները ասում է այդպես. Արամ Իլիչ написал абсолютно золотую рапсодию. Но некоторые места получили серебряные. Очень хочется их тоже позолотить.
Элен Чилингаран, Азатутюн, Радио Каян, Ереван.
www.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։ Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։ Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ, լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից։
Տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս
Մաքս Ակումբ եւ գրողն ու իր իրականությունը։ Այցելեք www.azatutyun.am
Այս ժամի համար այսքանը, լսեք մեր հաջորդ եւ հիմնական FM 102-ի եթերում ժամը 19-ին, ստուդիայում Նանե Սահակյանն էր, ցտեսություն։